Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
U Bratuncu porastao se za 3267 poginulih srpskih civila i vojnika sa područja Podrinja i Birča.
Dan oslobođenja Trnova.
Visoke temperature prepolovile ovogodišnji rod kukuruza.
U Bačkom Jarku večeras manifestacija Petru za Petrov dan u čast Petru Kočiću.
Fudbaleri Borca doputovali u Haifu u Izrael gdje će sutra igrati protiv Makabija.
I danas vruće, Mostar najtopliji sa 38 stepeni, Trebinje 37, Banja Luka 33. U Bratuncu je danas služen parasto za 3267 poginulih srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja i Birča. Parastosu su prisustovali najviši zvaničnici Republike Srpske. Prethodno su članovi porodica, saborci i ostali građani posjetili srpska stratišta u Biljači, Sasama i groblje na Zalazju kod Srebrenice, gdje su prislužili svijeće i kod spomen obilježja poginulih na Petrovdan 1992. godine. I iz Bratunca izvještava Slađana Radovanović.
Od 1992. do 1995. godine na području opština Srebrenica i Bratunac ubijeno je više od 3.500 Srba, a njihova imovina je paljena i uništavana. Etničko čišćenje srpskog življa sa ovih prostora počelo je na Đurđevdan 1992. godine upadom muslimanskih snaga u selo Gnjilana. Muslimanske snage predvođene Naserom Orićem nakon toga napadale su iz Zalazje, Biljače, Sase, Radoševiće, Brežane, Krnjiće, Kravice i brojna druga srpska sela na području ovih opština. Za ove zločine niko nije procesuiran i kažnjen. Ponovljeno je danas na vojničkom groblju u Bratuncu gdje se obilježava 19. godišnjica stradanja Srba Podrinja. Zločini nad Srbima moraju biti procesuirani, rekao je ovom prilikom predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Stradanja i patnje bilo je i na drugoj strani i mi to nećemo negirati. Boli činjenica da za zločine Srbima niko ne odgovara. Ne prihvatamo činjenicu da komandanti oružanih snaga slobodno šetaju Sarajevom i slave se kao junaci. Odgovorni za zločine nad Bošnjacima, naročito zločine u Srebrenici, treba da budu kažnjeni. Mi nikoga nećemo štititi, ali tražimo da se institucije pravosuđa odložuju na procesuiranju onih koji su krivi i koji su činili zločine nad Srbima, rekao je Dodik. Premijer Srpske Aleksandar Džambić naglasio je da svijet mora postati svjestan da su stradali u proteklom ratu i Srbi. Tražimo od institucija Bosne i Hercegovine da istraži sve zločine i one koje su krivi za njih adekvatno kazne. Obilježavamo stradanje Srba Podrinja u Bratuncu, osim porodice poginulih i danas iz zvaničnika prisustvovali su i predstavnici američke ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini, OHR-a i drugih međunarodnih organizacija. Ovom događaju prethodili su brojni sadržaji u okviru višednevne manifestacije potrebe su danas Srebrenice 2011. koji su organizovali odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske. Boračka je organizacija porodice poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice i Crkvena opština Srebrenica, održani su okrugli stolovi, promocije kruga i projekcije filmova o stradanju Srba, Srebrenice i Bratunca.
Zamjenik američkog ambasadora u BiH Jonathan Moore izjavio je da će danas posjetiti Bratunac, ali da neće prisustvovati pomenu za 3267 nastradalih srpskih civila i vojnika.
Znamo za te žrtve i svaka od njih zaslužuje pravdu i poštovanje, ali ovdje se obilježava stradanje vojske i mi ne posjećujemo takve ceremonije, rekao je Moore. Moore nije komentarisao novinarsku konstataciju da je među 3267 poginulih Srba, kojima se odaje pomen u Bratuncu, veliki broj civila, a da se u Potočarima sahranjuju u najvećem broju poginuli bošnjački vojnici.
Policija u Srbiji spriječila je danas predstavnike pokreta Naši i Obraz da pređu u Republiku Srpsku i prisustvuju komemoraciji poginulim i ubijenim Srbima u Bratuncu, potvrdio je predsjednik pokreta Naši Ivan Ivanović.
On je naveo da su policajci na graničnom prelazu u Loznici zaustavili automobil u kome su se nalazila četvorica članova pokreta Naši, odveli ih u kućice i detaljno pretresli. Policija ih je, nakon što je utvrdila da su njihova lična dokumenta i dokumentacija automobila ispravni, obavijestila da ih ipak ne mogu propustiti zbog naređenja iz vlade Srbije kojim se zabranjuje da napuste zemlju. Ivanović je dodao da je od poznanika iz organizacije Obraz saznao da su i oni bili spriječeni da uđu u Republiku Srpsku, ali na graničnom prelazu kod Bratunca.
Petrovdan je krsna slava opštine Trnovo koja je na današnji dan 1993. godine oslobođena. Paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca u spomen sobi porodice poginulih kao i opštinski i gradski čelnici odali su počast srpskim žrtvama ubijenim u proteklom ratu. Prilog Milana Stojića.
Bivši zamjenik načelnika glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Manojlo Milovanović kaže da je oslobođenje Trnova druga po važnosti akcija Vojske Republike Srpske u toku proteklog rata odmah poslije probijanja koridora.
Mi smo poslije ulaska u Trnovo, našeg ulaska u Trnovo, iskopali masovnu grobnicu od 21 tela. Među njima je jedan sveštenik, što je nama bio dokaz da to nije bio samo ovo kako istoričari zovu građanski rat, nego je to bio verski rat.
Parastosom poginulim vojnicima i civilima, kao i polaganjem vijenaca i cvijeća u spomen kapele, porodice poginulih i čelnici opštine kao i grada odali su počast srpskim žrtvama, ubijeni uglavnom od ljeta 1992. do Petrovdana 1993. godine. Emocije tadašnjih povratnika su podijeljene, radost zbog oslobođenja i tuga zbog svega što su vidjeli nakon tog.
Milena Bjelica, teško mi je govoriti. Kad smo došli smo na ognjište, pepeo samo. Ništa nismo drugo našli. Muž mi je poginuo, sa dvoje djece malih sam ostala. Nezaposleni su mi. To me boli.
Pronađene su masovne grobnice, popaljena ognjišta, uništena crkva. Danas su kuće obnovljene, ali nažalost najmilije niko ne može vratiti.
Golijan Jelka, izgubila sam puno, izgubila sam brata i bratića i muža.
Stambeni problemi porodica poginulih uglavnom su riješeni, kaže načelnik opštine Goran Vujčić. Infrastruktura također, a najveći problem je zamrla privreda.
Što se tiče samog zapošljavanja, situacija je znači, u opštini izuzetno teška, da nijedan privredni subjekt nije otvoren.
Ipak svi se nadaju da kriza polako prolazi i da će se točak privrede konačno pokrenuti. Petrovdan je obilježen svečanom sjednicom Skupštine opštine gdje su dodijeljena priznanja najzaslužnijim, a također održan je i bogat sportski i kulturni program.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske apelovalo je na poslodavce čiji radnici zbog prirode posla rade na otvorenom da zbog visoke temperature preduzmu mjere zaštite njihovog zdravlja mogućom preraspodjelom radnog vremena ili na drugi način zaštite radnike.
Ministarstvo ističe da će poslodavci prepoznati svoje interese da u vrelim danima preraspodjelom radnog vremena obezbijede očekivanu produktivnost, te tako pokažu razumijevanje i solidarnost sa radnicima. Ministarstvo napominje da visoka temperatura utječe na koncentraciju čovjeka, a pri smanjenoj koncentraciji mogu se očekivati i neželjene posljedice u vidu povreda, što treba spriječiti. Protekli dani spadaju 5% najtoplijih dana u posljednjih 100 godina.
Tropske vrućine nepovoljno utiču i na poljoprivredne kulture, a ovogodišnji prinos kukuruza umanjen je za više od 50%. Suša je uništila travu, voće i povrće. Umanjene prinose imaju i pčelari koji ovih dana pokušavaju spasiti pčelinja društva. Pojedina područja, poput opštine Petrovo, pretrpjela su štetu od grada, a neka seoska područja suočena su sa nestašicom vode za piće. Pripremio Aleksandar Javorac.
Dragan Stanojević iz Velike Obarske kod Bijeljine kukuruz je zasijao na površini od 4,5 hektara. Zbog visokih temperatura očekuje da će prinos biti prepolovljen.
Dresanjem je, a još je veća opasnost ako izresa, a na ovim temperaturama oprašivanje je veoma malo. Ako bi kiša došla za jedno 5-6 dana, možda će nešto i biti, a s ovim nema ništa.
Na parcelama gdje postoje sistemi za navodnjavanje moguće umanjiti štetu, ističe šef Zavoda za kukuruz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Slavko Radanović.
Trenutno je vrijeme zakidanja metve, znači kontrole oprašivanja, stanje je dosta loše. Trenutno jako su niske rezerve vlage u zemljištu i usjevi su u dosta lošem stanju, to će se naravno sigurno odraziti na konačan prinos.
Suša je sada smanjila ovogodišnji prinos kukuruza od 50 do 70%. Procjenjuje predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Ima njiva u koje vjerovatno neće trebati ni ulaziti sa žetvom. Kiše nema i nema najave da će ozbiljnija kiša pasti.
Tropske vrućine štetu nanose i pčelarima. Na visokim temperaturama biljke nisu medonosne, a zbog takvog stanja ugrožena je daljna reprodukcija pčelinjih društava, upozorava pčelar iz Banja Luke Nedeljko Vidović.
Nema paše dugo vremena. Pčela ima instinkt za unosom. I ona će, ako je unos nektara smanjen, ona će na neki način smanjiti broj svojih jedinki. Ali ako to traje duže, ona će potpuno da obustavi proizvodnju mladih pčela.
Zbog suše i visoke dnevne temperature pojedina seoska područja ovih dana ostala su bez vode za piće, ali i bez mogućnosti navodnjavanja poljoprivrednih kultura. Takav primjer su i Donja Kola kod Banja Luke koja imaju lokalni vodovod. Predsjednik savjeta potrošača ovog vodovoda Tomislav Skenderija kaže:
apelujem na grad Banja Luku da isforsira vodosnabdijevanje sa izvorišta Banjica bar do kraja ove godine.
Osim visokih temperatura u pojedinim područjima Republike Srpske štetu na poljoprivrednim kulturama ovih dana nanosi i grad. Tako je bilo juče u opštini Petrovo, ali protivgradne rakete nisu ispaljivane. Portparol protivgradne zaštite Republike Srpske Milenko Petrović:
formiranje procesa je bilo takvo da nije omogućavalo dejstvo sa drugih susjednih protivgradnih stanica opštine Doboj i eventualno Modriče, a ni sama protivgradna stanica u Kakmuž, odnosno njeno dejstvanje, ne bi davalo nikakve rezultate u smirivanju tog procesa.
Olujno nevrijeme praćeno ledom pogodilo je juče dijelove Krapinsko-zagorske županije uz granicu Hrvatske sa Slovenijom. Uništeni su usjevi kukuruza, vinogradi i voćnjaci.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Osnovnom sudu u Sokocu danas je nastavljeno suđenje Draganu Paravinji osumnjičenom za krivično djelo pokušaj silovanja 2002. godine na Palama. Svjedočila je žrtva SG, a iskaz o strukturi ličnosti osumnjičenog dala je sudski vještak, psihijatar. Izvještava Radan Škipina.
Osumnjičeni Dragan Paravinja je psihički sposoban da prati suđenje, a u vrijeme izvršenja krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, kod njega nije bilo duševne poremećenosti ili bolesti i bio je svjestan posljedica, utvrdila je vještak psihijatrijske struke dr. Zorica Lazarević. Ona je navela da u strukturi ličnosti Paravinje dominiraju intelektualne sposobnosti gornjeg prosjeka sa antisocijalnom devijacijom. U njegovom ponašanju to se ispoljava kroz egocentrizam, agresivnost, manipulativnost, brzo zadovoljenje nagonskih potreba, nisku toleranciju i frustracije, manipulativnost, patološko laganje te odsustvo krivice i kajanja, precizirala je vještak psihijatar. Ona je utvrdila da je Paravinja i u ranom djetinjstvu ispoljavao neadaptirano socijalno ponašanje koje se nastalo i u njegovom kasnijem životu, a rezultiralo pokušajem silovanja i silovanjem u više slučajeva u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Paravinja je tražio novo psihijatrijsko vještačenje u dijelu nalaza koji se odnosi na manipulativnost i agresivnost, što je sudsko vijeće odbilo. Suočenje sa osumnjičenim na današnjem suđenju imala je i oštećena SG, koja je pred vijećem svjedočila, ali bez prisustva medija. Danas je izvedeno i više materijalnih dokaza u vezi sa izvršenjem ovog krivičnog djela, koji je počinjeno 2002. godine u mjestu Dvorišta na putu Pale Jahorina. Na kraju glavnog pretresa tužilaštvo i odbrana su iznijeli završne riječi, a presuda se očekuje u zakonskom roku.
Revizorski izvještaj trošenja budžetskih sredstava u prošloj godini otkrio je da je 17 od 68 zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine nenamjenski trošilo novac. Najviše novca potrošeno je na javne nabavke i putovanja po svijetu. Član parlamentarne komisije za financije Dušanka Majkić upozorava da se rasipništvo mora zaustaviti i da se mora utvrditi opravdanost tolikog broja institucija, agencija i direkcija na nivou Bosne i Hercegovine. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Kod 17 institucija, među kojima prednjači Ministarstvo inostranih poslova i druga ministarstva savjeta ministara, revizorski izvještaj je dokazao nenamjensko trošenje budžetskih sredstava. Ovih 17 institucija raspolagalo je sa 60% godišnjeg budžeta, a da su kršili propise i standarde govori broj od 50 preporuka revizora. Najviše novca trošeno je u javne nabavke i putovanja, potvrđuje glavni revizor BiH Milenko Šego.
Sastav tih nalaza je veoma heterogen i tih preporuka i može se sublimirati u oblasti recimo javnih nabavki, oko 50 preporuka smo dali. U oblasti troškova reprezentacije oko 45 preporuka, oblasti upotrebe i održavanja službenih vozila oko 35 tih preporuka, oblasti raznih PTT troškova oko 35.
Ovakvo stanje je neodrživo, konstatuje poslanik BH parlamenta i član Komisije za financije Dušanka Majkić, najavljujući pokretanje pitanja opravdanosti velikog broja zajedničkih institucija, direkcija, agencija. Zbog toga nije usvojen ni ovogodišnji budžet, kaže Majkićeva.
Tražili smo čak i da se vrši smanjenje i tog budžeta za 20 miliona. Međutim, vi imate zahtjeve institucija da bude povećanje za 200 i to samo izdvajanjem za račune indirektnih poreza. To mi ne možemo prihvatiti, zato ne zadržava budžet. Ako tako bude, nećemo ga imati ni 2012. To će značiti da mnoge institucije koje imaju potrebe da i racionalno rade s novcem neće moći da rade zato što budžet nije usvojen.
Revizorski izvještaj na 1500 strana naći će se pred BH parlamentarcima, kao što je to slučaj bio i sa ranijim godišnjim dijagnozama revizora. Dostupan je svima, pa i tužilaštvima, ali do sada, kako potvrđuju revizori, ne znaju slučaj pokretanja disciplinske, a kamoli krivične odgovornosti.
Petrovdanske svečanosti nastavljene su jutros u Novom Gradu liturgijom u crkvi svetih apostola Petra i Pavla i polaganjem vijenaca i cvijeća kod centralnog spomenobilježja poginulim borcima proteklog odrambeno-otadžbinskog rata. Sinoć je povodom Petrovdana, dana opštine Novi Grad, održana svečana akademija na kojoj su uručena priznanja najzaslužnijima u protekloj godini. Tim povodom sa načelnicom opštine Snježanom Railić razgovarao je Dragan Beran.
Gospođo Railić, šta smatrate najvećim dostignućima opštine između dva Petrovdana?
Pa, za mene najveća dostignuća su ono što smo uradili u oblasti infrastrukture, to je znači u oblasti voda, snabdijevanja seoskih područja voda, to je mnogo vodovoda urađeno. Urađeno je jedan dio asfaltnih puteva i ono što je, evo da kažem, jedno veliko zadovoljstvo, to su dječja igrališta, odnosno asfaltirana igrališta, ne samo dječja, nego igrališta za sport, kojih u području opštine Novi Grad u proteklom periodu je urađeno 5. Ono što je važno, izuzetno, jeste činjenica da smo uspjeli se u saradnji sa Ministarstvom za pitanje boraca i žrtava rata i rada da napravimo spomenik civilnim žrtvama rata koji je nalazi se u Tunisi i useljene su dvije boračke zgrade od po 16 stanova. Za mene još jedan uspjeh je otvaranje zgrade porodične medicine ovdje u Novom Gradu. Ta investicija je bila preko milion maraka i tamo je smješteno 8 timova porodične medicine. Naravno, ima još mnogo, mnogo sitnih projekata, ali mislim da su ovi najveći da su obilježili proteklu godinu.
Govorili ste i o problemu, o velikoj nezaposlenosti, nastojanjima opštine da zaposli što više ljudi u ova po svemu teška vremena.
Pa jeste, evo, ja sam rekla i danas našim slušalcima Radio Novog Grada da smo uspjeli uz nečuvene napore da pokrenemo staru industrijsku zonu, to je Lignošpera, tamo sada postoji 5 preduzeća. Oni negdje zapošljavaju do 200 ljudi, ali se ja nadam da će do nove godine to biti negdje i možda i 300, ali sve zavisi naravno od ekonomske situacije.
Da kažem da se petrodanske svečanosti u Novom Gradu nastavljaju druženjem građana, a bit će večeras i folklor, bit će tu više kulturno-umjetničkih društava u 20 časova na trgu Mladena Oljače u Novom Gradu.
Direktor KOSIG Dunav osiguranja Saša Čudić uručio je danas u Banja Luci Ministarstvu unutrašnjih poslova donaciju u opremi vrijednoj 20.000 maraka kao nagradu za uspješno završenu akciju razotkrivanja slučaja milionske pljačke Komercijalne banke. Pljačka se dogodila u aprilu ove godine. Opširnije je u prilogu našeg saradnika Daniela Lepira.
Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je uvijek imalo dobru saradnju sa osiguravajućim društvima o pitanjima uređenja tržišta, rekao je ministar Stanislav Čađo. Zahvaljujemo se KOSIG Dunav osiguranju koje je prepoznalo efikasnost policije Republike Srpske, istakao je Čađo i dodao.
Ja ovom prilikom želim i da se zahvalim kompaniji Dunav osiguranje na ovom jednom zaista za mene prijatnom gestu koji nam se ne dešava često puta. I na onome što predstavlja njihovu odraz njihove pažnje, ali to predstavlja i nama jedan osim stimulansa i direktnu korist i jača naše kapacitete na dakle materijalno-tehničke kapacitete na jedan evo, ovakav način.
Uručujući donaciju, direktor Kosik Dunav osiguranja Saša Čudić rekao je da je srećan što ima priliku da čestita policiji Srpske na uspješnom radu, pogotovo u pogledu rješavanja korupcije i kriminala.
Svakako da ova nagrada i iznos nije veliki, ali je, što se kaže, od srca i vjerujem da ćemo i u buduće naći zajednički model da na obostrano zadovoljstvo postičemo i našu saradnju.
Obje strane su izrazile nadu da ovo neće biti izolovan slučaj, već da će i drugi prepoznati priliku da uspostave ovakav vid saradnje.
U nastavku emisije Region i svijet.
U Crnoj Gori se 44,98% građana izjašnjava kao Crnogorci, a 28,73% je Srba. Zvanični su rezultati popisa stanovništva obavljenog od 1. do 15. aprila, a koje je objavio Zavod za statistiku u Podgorici. Saopšteno je i da 42,88% građana govori srpski jezik, a crnogorski 36,97%. Na popisu stanovništva iz 2003. godine srpski je govorilo 64% građana, a crnogorski 23%.
U Afganistanu je ubijen Ahmad Vali Karzai, brat predsjednika Hamida Karzaija i jedna od najmoćnijih osoba u južnom dijelu te zemlje. Ovo je potvrdila kancelarija guvernera provincije Kandahar, navodeći da je Ahmad Vali ubijen u svojoj kući.
Američka centralna obavještajna agencija vodila je lažne programe vakcinacije u pakistanskom gradu Abbottabadu kako bi pokušali da dobiju uzorak DNK od porodice Osame Bin Ladena. Britanski dnevni Guardian navodi da su agenti CIA u okviru priprema za akciju za likvidaciju Bin Ladena angažovali pakistanskog ljekara Shakila Afridija da organizuje program vakcinacije u Abbottabadu. Prema pisanju Lista, Afridi je kasnije uhapšen. CIA je odbila da komentariše izvještaj koji je objavljen u vrijeme kada su u porastu tenzije između Islamabada i Washingtona.
Najjača snježna oluja u posljednjih 20 godina pogodila je Boliviju i ostavila na hiljade ljudi zavijano, javio je britanski BBC.
Snijeg je najviše iznenadio poljoprivrednike i turiste u obično sušnim visoravnima Potosi, velikoj oblasti na jugozapadu zemlje. Bolivijska vlada je zatražila pomoć od susjednih zemalja. Zvaničnici u La Pazu naveli su da su Boliviji potrebni helikopteri kako bi dopremili pomoć izolovanim zajednicama i teška mehanizacija za čišćenje zavijenih puteva.
Kultura. Manifestacija Petru za Petrovdan bit će održana večeras u Bačkom Jarku u Srbiji u organizaciji zadužbine Petar Kočić, Banja Luka Beograd i lokalne zajednice. Saglasnost za održavanje ove manifestacije dao je Kočićev unuk Petar Pavić, pripremila Radmila Karanović.
Manifestacija Petru za Petrovdan održava se već 15 godina u Bačkom Jarku na domak Novog Sada. Utemeljena je u znak sjećanja na objavljivanje prve knjige Petra Kočića S planine i ispod planine, koja je štampana 1902. godine u Sremskim Karlovcima. Ovo malo mjesto u Bačkoj svojevremeno je posjetio Petar Kočić. Na manifestaciji, koju će danas otvoriti ministar za kulturu, informisanje i informacijono društvo Srbije Predrag Marković, učestvovaće oko 20 književnika iz Republike Srpske, Makedonije, Srbije i Rumunije, rekao je Nikola Vukolić, predsjednik zadužbine Petar Kočić iz Banja Luke.
Pa možda je i reda neke spomenemo. Jovan Zivlak, Dragan Kolundžija, Đoko Stojčić, Pero Zubac, Vladimir Tecmanović, Nikola Vujčić, Eva Ras, Gordana Jović Stojkovska, Dušan Pop Đurđev, Slavomir Gozdenović i mnogi drugi.
Predviđeno je da u okviru programa bude odigrana monodrama David i ja u izvođenju Luke Piljagića, a koja je nastala na osnovu Kočićevog Jazavca pred sudom, kaže Vukolić.
Ovo je, hajde da tako kažemo, možda najljepši živi kulturni most između Banja Luke, Bačkog Jarka, Novog Sada i ostalom svi drugi mjesta.
Besjedu o Kočiću govorit će književni kritičar iz Beograda Mladen Besković. Na manifestaciji Petru za Petrovdan bit će održana izložba slika Krajiški pejzaži.
Fudbaleri Borca iz Banja Luke nakon 24 časa putovanja stigli su u izraelski grad Haifu gdje će sutra odigrati prvu utakmicu u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv domaćeg Makabija. Iz Haife izvještač Radio Televizije Republike Srpske Dalibor Dafinčev.
Ekspedicija fudbalskog kluba Borac nakon dugačkog i pomalo napornog puta stigla je u Haifu, grad u Izraelu na obali Mediteranskog mora, gdje će sutra odigrati prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv prvaka Izraela Makabija. Sam put se malo i odužio, naravno neplanirano, bilo je nekog malo dužeg čekanja na granične formalnosti. Ovdje nas je dočekala velika vrućina vlada kao što smo i očekivali, ali i velika gužva na ulicama grada, da čovjek ne povjeruje da ovaj grad ima, reklo bi se, samo 300.000 stanovnika. Večeras u 20 časova po lokalnom, odnosno 19 časova po našem vremenu, ekipa će odraditi prema pravilima UEFA trening na stadionu na kojem će se igrati. Čujmo sada koji su prvi utisci kapitena Draška Žarića.
Vrijeme je možda čak gore nego u Banja Luci, trenutno velika vrućina. Nismo vidjeli još teren, stadion, šta nas očekuje, tako da na treningu ćemo izaći oko 8 sati i sad ćemo se upoznati sa uslovima koji vladaju ovdje. Očekujemo jednu tešku utakmicu svakako protiv jednog kvalitetnog protivnika, ali imamo i svoje neka razmišljanja i svakako nadu je da možemo napraviti dobar rezultat u ovoj utakmici.
Podsjećam naše slušalce da je prva utakmica Makabi Borca zakazana za sutra u 20 časova po lokalnom, odnosno 19 časova po našem vremenu. U ekipi Borca vlada raspoloženje na nivou. Momci su, kako su do sada u autobusu izjavljivali, spremni, željne utakmice, a za kakav će to rezultat biti dovoljno vidjet će se. Naravno, još jednom podsjećam da će Radio Republike Srpske ovu utakmicu sutra direktno prenositi.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini danas je sunčano i toplo uz nešto niže temperature u odnosu na protekle dane. Mostar je najtopliji sa 38 stepeni u 14 časova, najniža je u Han Pjesku 24 stepena. U isto vrijeme u Trebinju 37, Bileći 36, Banja Luci i Višegradu 33, Prijedoru i Sarajevu 32, Bijeljini i Novom Gradu 31, Srpcu, Nevesinju i Zvorniku 30, na Mrakovici 25 stepeni. Sunčano i još toplije bit će sutra, ali i narednih dana, uz dnevnu temperaturu od 32 do 37, lokalno u Hercegovini do 39 stepeni, u četvrtak i do 40.
Zahvaljujemo za pažnju, još jednom vijesti dana.
U Bratuncu parasto za 3267 poginulih srpskih civila i vojnika sa područja Podrinja i Birča.
Dan oslobođenja Trnova.
Visoke temperature prepolovile ovogodišnji rod kukuruza.
U Bačkom Jarku večeras manifestacija Petru za Petrovdan u čast Petru Kočiću.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.